ድምፂ ኣሜሪካ ብ22 25 ሜትር ባንድ ሓፂር ማዕበል ወይ ብናይል ሳት ይመሓላለፍ። ከመይ ተምስዩ ተወልደ ወልደ ገብርኤል ካብ ዋሽንግተን ዲሲ። ዕጡቕ ጉጅለ ግንቦት 7 ንመንግስቲ ኢትዮጵያ መልሲ ይህብ ድሕሪ ዜና ክቐርብ እዩ። ቀሒ ፅልሚ ድማ ዳብ ኣስመራን ወቕሮን ክወስደኩም እዩ። ርእቶኹም ኣሎ ሰናይ ምክትታል ንሎሚ ዓርቢ 13 ግንቦት 2016 ወይ 4 ግንቦት 2008 ዜና ሒዙ ዘሎ በትረ ስልጣን እዩ።
ከመይ ተምስዩ ብዕጡቃት ሙርሌ ደቡብ ሱዳን ካብ ጋምቤላ ካብ ዝተጨውዩ ህፃናት እቶም 15 ሎሚ ዓርቢ ከም ዝተመለሱን ብሓፈሽኡ ክሳብ ሎሚ 44 ህፃናት ናብ ዓዶም ከም ዝኣተውን ምምሕዳር ጋምቤላ ገሊጹ። ፕረዚደንት ክልል ጋምቤላ ጋትሉክ ቹት ሎሚ ንቪኦኤ ከም ዝገለጽዎ እቶም ዝተመልሱ ህፃናት ኣብ ፅቡቅ ኩነታት ጥዕና ኣለዉ ኢሎም። ቀንዲ ሽምግልና ይሳለጥ ዘሎ ብምክትል ሚኒስትር መከላኸሊ ደቡብ ሱዳንን ካብ ነገደ ምሩሌ ዝኾኑን ዴቪድ ያው ምዃኑ እውን እቲ ዜና ይሕብር። እቶም ኣብ ዝተፈላለዩ ከባብታት ተበቲኖም ዝፀንሑ ህፃናት ኣብ ምትእኽኻብ ውፅኢታዊ ስራሕ ኣሎ እውን ይብሉ እቶም ምንጭታት። ውዒሎም ሓዲሮም ኩሎም ህፃናት ንዓዶም ከም ዝምለሱ ርግፀኛታት ኢና ይብሉ እቶም ምንጭታት ንቪኦኤ። ብሰንኪ ዕጡቃት ሞርሊ ኣብ ጋምቤላ ዝፈፀምዎ መጥቃዕቲ 208 ሰባት ከም ዝተቐትሉን 125 ህፃናት ከም ዝተጨወዩን ዝዝከር እዩ ይብል ሪፖርት እስክንድር ፍሬው። ኣሜሪካ ብኢትዮጵያ ብደርቂ ንዝተጎድኡ ንምሕጋዝ ተወሳኺ 128 ሚልዮን ዶላር ሓገዝ ከም እትህብ ኣፍሊጣ። እስክንድር ፍሬው ካብ ኣዲስ ኣበባ ንዝለኣኾ ሪፖርት ዊንታ ኪዳነ ክተቕርቦ እያ።
ኣብ ኢትዮጵያ ብዘጋጠመ ናይ ደርቂ ሓደጋ 10.2 ሚልዮን ህዝቢ ናይ ሕፁፅ እዋን ሓገዝ የድልዮም። ነዚ ንምምላእ ሓገዝ መንግስቲ ኣሜሪካ ከም ዝቕፅል፣ እዚ ተወሳኺ ሓገዝ USAID ድማ ብዙሕ ጎደሎታት ክመልእ ከም ዝኽእል ኣብቲ ትካል ናይ ዲሞክራስን ግጭትን ሰብኣዊ ጉዳያት ተሓጋጋዚ ኣመሓዳሪ ቶማስ ስታል ወሲኾም ሓቢሮም።
I'm pleased to announce today that USAID will be providing nearly $128 million.
USAID tawassakhi 128 million dollar hagaz gamzehe bwaq'i khgalis karlokhu hagwas yisma'ani zlomi bwaq'i stagalts ganzeb nisabawi hagaz zwa'il koynu btawassakhi nay magbi tsori sitamay stamatatana magbin abi zakayet kuwa udat zra'akhuwam tsagamad nimftah zagalgulu tanqasaqasti nay hikmina agalgulotun gun zattaqalilim. ሎሚ ዝተገልጸ ሓገዝ ወሲኽካ ኣሜሪካ እታ ቀንዲ ንኢትዮጵያ ሰብኣዊ ሓገዝ ትህብ ሃገር ኮይና ክትቅጽል እያ።
ሚስተር ቶማስ ብምቕጻል እቲ ዘሎ ድሌት ንዝተጎድኡ ወገናት ካብቲ ዘሎ ኣቕርቦት ኣዝዩ ዝዓበየ ምዃኑ ገሊፆም፣ ኣስዒቦም ነቲ ዘሎ ሓገዝ ንምብጻሕ ዘሎ ግዜ ሓጺር እዩ፣ እቲ ናይ ደርቂ ሓደጋውን ይቕጽል እዩ ዘሎ፣ ኣብ ዝቕጽል ኣዋርሕ እቲ ቁፅሪ ክውስኽ እዩ፣ ስለዚ ካብቲ ዘለና ትኩረት ክንዘናጋዕ የብልናን ኢሎም። እቲ ሓገዝ ወቅዓዊ ኣብ ዝተገብረሉ ኣጋጣሚ ዝተረኽቡ ናይ ኢትዮጵያ ናይ ሕፁፅ እዋን ሓደጋ ኣካያዲ ስራሕ ኮሚሽነር ኣቶ ምትኩ ካሳ ኣሜሪካ ኣብቲ ዘድሊ እዋን ሓገዝ ትሕብ ከም ዘላ ብምግላጽ እዚ ተወሳኺ ሓገዝ ድማ ንድሌት መግቢ ወርሒ ሰነ ሓምለን ንሓሰን ዘማልእ ምዃኑ ኣብቲ ዘድሊ እዋን ምቕራቡን ኣረድዮም።
ሎም ቅነ ኣብ ደቡብ ኢትዮጵያ መጥቃዕቲ ዝፈጸምኩ ኣነእየ ክብል ኣርበኛ ግንቦት 7 ሓላፍነት ወሲዱሎ። ኣቦምበር እቲ ውድብ ዶክተር ብርሃኑ ነጋ ሎሚ ንቪኦኤ ኣብ ዝሃብዎ ቃለ መጠይቕ እዮም ነዚ ገሊፆም። ድሕሪ ዜና ክንምለሶ ኢና። ኣብ ኢትዮጵያ ጠበቃ ጋዜጠኛ ልሳን ሰማያዊ ፓርቲ ነገረ ስራ ጌታቸው ሽፈራው ጉዳይ ሃብየስ ኮርፐስ ወይ ከዓ ነብስኻና ያፃ ምውፃእ ማለት እዩ መስሪቶም። ተኸሳሱ ማእከላይ ምርመራ ገበን ግና ንናይ ቤት ፍርዲ መፀውዒ ኣይቅበልን ከም ዝበለ ተፈሊጡ። እቲ ጉዳይ ናብ ቤት ፍርዲ ንምቕራብ ከም ዝወጠነ እውን ጠበቓቲ ጋዜጠኛ ሓቢሩ። ኬንያ ንክልተ ማዓስከራት ስደተኛታት ንምዕፃውን ፍርቂ ሚልዮን ዕቑባ ዘድልዮም ሰባት ንኽትብትኖም ምውሳናን ኣዝዩ ዘሻቕል እዩ ኢሎም ኣሜሪካዊ ሴነተር ኤድዋርድ መርኪ። ኬንያ ዝሓደራ ስጋ ፀጥታ ይርዳእን እዩ ዝበሉ እቶም ሴነተር ኬንያ ካብ ግጭት ንዝሃደሙ ምዕቋብ ዓለም ለኸ ግዴታ እዩ፣ ነቶም ዕቑባ ዝሓተቱ ስጋት ፀጥታ እዮም ናብ ዝብል መደምደምታ ከይትበፅሕ እውን ተማሓፂኖም። ነቶም ካብ ህውከት ሶማልያ ዝሃደሙ ልባዊ ሓዘኔታ ኣርእያ እያ ዝበሉ እቶም ሴነተር ኣሜሪካ እታ ዛዕቤት ሓጋዚት ኮይና ከም ዝፀንሐ ተዘኻኺሮም። ኣብ ፕረዚደንታዊ ፅምብል ዮወሪ ሙሰቨኒ ዝተረኽቡ መራሒ ሱዳን ዑመር ኣልባሽር ትማሊ ምሸት ተመሊሶም ኡጋንዳ ነቶም ብዓለም ለኸ ቤት ፍርዲ ገበን ዝድለዩ ስለ ዘይሓዘቶም ድማ ቁጣዓ ኣስዒቡሎ። ኣብ ክንዲኡ ኡጋንዳ ንኣልባሽር ብዕታር ዕምበባ እያ ተቐቢላቶም። ብመሰረት ሚድያታት እቲ ሃገር ኣብ ኡጋንዳ ማሕበረሰብ ሱዳን አሰምብድዎም ኣሎ። ፕረዚደንት ኦማር አልባሽር ብገበን ሰብኣውነት ገበን ኩናትን ጅምላ ውልቂትን ብዓለም ለኸ ቤት ፍርዲ ገበን ዝድለዩ ምዃኖም ይፍለጥ። እንተኾን አልባሽር ኣብ ሙሉእ ኣፍሪቃ ብዘይስክፍታ ንጠለብ ቤት ፍርዲ ዓለም ከይፈርሑ ይንቀሳቀሱ ኣለዉ። ኣብ እዋን ስነ ስርዓት ፅምብል ፕረዚደንት ሙሰቨኒ ዝተረኽቡ ምዕራባውያን ዲፕሎማታት ካብቲ ስፍራ ከም ዝወፁ እውን እቲ ዜና ይጠቅስ። ሚኒስትር ወፃኢ ኣሜሪካ እቶም ዲፕሎማት ዝወሰድዎ ስጉምቲ ግቡእ ስጉምቲ ክብል ኣመጊስዎ። ድሕሪ ሰላማዊ ፕረዚደንታዊ ምርጫ ሳላ ዝተረኽበ ተፈጥሮ ጋዝን ምብቃዕ ውግእ ሕድሕድን ብሩህ መጻኢ ጽበያ ኣሎ ዝተባህለላ ሞዛምቢክ ሓደጋ ኤልኒኖ ከም ዝወደቓ ተገሊጹ። ተለዋዋጢ ኩነታት ኣየር ዘጋጠማ ሞዛምቢክ ደርቂ ሓሊፋ ሎሚ ድማ ብርቱዕ ሓደጋዊ ሕጃ ጓኒፍዎ ኣሎ። እዚ ከይኣኸላ ድማ ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ማእከላይን ደቡባውን ግዛኣት ኩናት ደጊሱሎ 2 ቢልዮን ዕዳ ውፃእ ዝተኸመራ ሞዛምቢክ ለገስቲ ትካላት እውን ስለ ዝወፁ ግዳት ኤልኒኖ ንብርሰት ኣዝዮም ምቹኣት ኮይኖም ከም ዘለዉ እቲ ዜና ይሕብር። ዳይረክተር ፕሮግራም መግቢ ዓለም ጨንፈር ሞዛምቢክ ዓብዱላያዊ ባልዴ ደርቂ ካብቲ ካልእ ጸገም ነጺልካ ክረአ የብሉን ይብል። ኣብ ማእከላይን ደቡባዊ እቲ ሃገር ንዝተወልዐ ውግእ ነቲ ጸገም ሓላሊኽዎ ኣለውን ይብል። ወታደራዊ ኣዛዚ ህዝቢ ኣላህ ሙስጠፋ ባድረየድን ኣብ ሶርያ ከም ዝተቐተለ በዓሉ እቲ ጉጅለ እስላማውያን ኣፍሊጡ። ኣብ ሌባኖስ ዝመደብሩ ህዝቢ ኣላህ ሎሚ ኣብ ዝዘርግሖ መግለጺ 55 ዓመት ዝዕድሚኡ ባድረየድን ብእስራኤል እዩ ተቐትሉ ይብል። እስራኤል ግና ዝሃበቶ መግለፂ ዛግድ የለን። ሙስጠፋ ባድረየድን ንዝሓለፉ 8 ዓመታት ኣዛዚ ሰራዊት ህዝቢ ኣላህ እዩ ነይሩ። ንሱን ካልኦት 21 ሰባትን ንቕንፀላ ቀዳማይ ሚኒስትር ሌባኖስ ዝነበሩ ራፊቅ ሃረሪ ተሓታትኦም ይበሃሉ። ህዝቢ ኣላህ ግና ኣነ ኣይወዓልክዎን ይብል። ቤተሰብን ኣዝማድን ናይተን ናይ ዓለምና ወናኒት ነዊሕ ዕድመ ኣብ ኒውዮርክ ኣብ ሓዘን ተቐሚጦም ኣለዉ። 116 ዓመት ዝዕድሚአን ሱዛና ሙሻት ጆንስ ወይ ከዓ ሚስ ጆንስ ኣብ መበል 18 ክፍለ ዘበን ካብ ዝነበሩ ወለዶታት እተን ናይ መወዳእታ ሰብ እየን ተባሂለን ኣለዋ። ንሰን ኣብዘን ዝሓለፈ 10 መዓልትታት ኣዝዩ ተጸሊእዎን ይቐንዩ ይብል ትካል ነዊሕ ዕድመ ዝነበሩ ሰባት ዝምዝግብ ሮበርት ያንግ። ሚስ ጆንስ ኣብ 1899 ብኣቆጻጽራ ኣውሮፓ ኣብ ሞንጋመሪ ኣላባማ እየን ተወሊደን። 11 ኣሃትን ኣሕዋትን ኣለውወን። ኣብ ሓጎኦን ባሮት እዮም ነይሮም። ቆልዓ ከለዋ ኣስታት 13 ኪሎ ሜትር እናተመላላሳ ተማሂረን ወላዲእን ዕንፀይትን ዕፉንን እናሸጡ ከም ዘምህርወን እውን እቲ ዜና ይሕብር። ትምህርተን ምስ ወዳኣ ኣፍሪቃ ኣሜሪካውያን ደቂ ኣንስትዮ ስኮላርሽፕ ዝረኽባሉ ዕድል ምስ ካልኦት ብፆተን ኮይነን ከፊተን እየን። ንቆልዓ ዝፈትዋ ሚስ ጆን ንባዕለን ከይወለዳ የን ሓሊፈን።
የዕኒልና በትራይ እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እየ ኩብራ ሰማዕተይ ክንሓልፍ ሎሚ ቕነ ኣብ ደቡብ ኢትዮጵያ መጥቃዕቲ ዝፈጸምኩ ኣነ እየ ክብል ሓርበኛታት ግንቦት 7 ሓላፍነት ወሲዱ ኣሎ። መንግስቲ ኢትዮጵያ ሎሚ ቕነ ኣብ ዝሃቦ መግለፂ መንግስቲ ኤርትራ ኣሰልጢኑ ዝለኣኹም ኣሸበርቲ ኣብ ደቡባዊ ኢትዮጵያ ሒዘ ካሃድሙን ዝፈተኑ ድማ ቀትለ ክብል ገሊጹ እዩ። ኣቦ መንበር ግንቦት 7 ሓርበኛታት ሎሚ ንቪኦኤ ኣብ ዝሃቦ ቃለ መጠይቕ ግን ቃልስና እነካይዶ ኣብኡ ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያ ምስ ህዝቢ ኢትዮጵያ ኮይና ኢና ኢሎም ኣለው። ሰሎሙን ክፍለ ንዶክተር ብርሃኑ ነጋ ኣዘራሪቡ ንዘዳለዎ ጸብጻብ ምን ኣፍወርቂ ክተቕርበያ።
ዶክተር ብርሃኑ ነጋ ኣቦ መንበር ኣርበኞች ግንቦት 7 ንቪኦኤ ኣብ ዝሃቦ ቃለ መጠይቕ ነቲ ኣብ ደቡብ ኢትዮጵያ ዝተፈተነ መጥቃዕቲ ሓላፍነት ትወስዱዶ ንዝብል ሕቶ ዝሃብዎ መልሲ
አዎ፣ ይሄ በደቡብ የሚንቀሳቀሰው ኃይላችን ከዛ ውስጥ ከአንድ ቡድን ጋር የተደረገ ግጭት ነው። ግን ይሄ በሰሜን ኢትዮጵያ በኩል ወይም በኤርትራ በኩል የሚለው በአጠቃላይ ሁሉ ጊዜ የኢትዮጵያ መንግስት
እወ እዚ ኣብ ደቡብ ካብ ዝንቀሳቀስ ሓይልና ምስ ሓደ ጉጅለ ዝተካየደ ግጭት እዩ። ግን እዚ ኩሉ ግዜ ብሰሜን ኢትዮጵያ ብኤርትራ ወገን ዝበሃል ብሓፈሻ መንግስቲ ኢትዮጵያ እዚ ምስ ወያነ ዝግበር ውግእ ጉዳይ ኤርትራ ንምግባር ብዙሕ ፈቲኑ ኣይቀንዖን። ምክንያቱ እዚ ቃልሲ ዝግበር ዲሞክራሲ ናጽነት ዝደሊ ህዝቢ ኢትዮጵያ እዩ። እዚ ቃልሲ ከዓ ህዝቢ ኣብ ዘለዎ ኩሉ ዝካየድ እዩ። ናይ ሓደ ከባቢ ናይ ሓደ ቦታ ቃልሲ ኣይኮነን ኢልና ደጋጊምና ገሊጽና ኢና።
ነዚ ምልክት ምስ ረኣዩ ብደቡብ ወገን ካብ ኤርትራ ኣትዮም ዝብል ስለ ዘየኽይድ ክብሉ ኣይከኣሉን ድሕሪ ምባል
እኛ የምናየው ይሄ እስከ ዛሬ ድረስ ወያኔ ኢትዮጵያን ህዝብ ለማታለል ያደረግ የነበረው ይሄ ከኤርትራ የመጣ ነው፣ የኤርትራ ትግል ነው። የኤርትራ
ንሕና ንሪኦ እዚ ክሳብ ሎሚ ወያነ ንህዝቢ ኢትዮጵያ ንምትላል ክገብሮ ዝፀንሐ ካብ ኤርትራ ዝመፀ እዩ ናይ ወፃኢ ሓይልታት ዝገብርዎ እዩ ዝብል ነገር ብዘይወላውል መንገዲ እዚ ቓልሲ ብርግፅ ናይቲ ሃገር ህዝቢ ምስ ወያነ ዝገብሮ ቀሊል ግን ብጣዕሚ ግልፂ ዝኾነ ናይ ነፃነት ቃልሲ ምዃኑ ብደንቢ ዝተረኣየሉ እዩ። እዚ ከዓ ኣብ ዝተፈላለየ ክፍልታት ኢትዮጵያ ዝካየድ ቃልሲ ምዃኑን ናይዚ ቃልሲ መጀመርታ ምዃኑ ዘርእየሉ ምዃኑ ኢና ንሪኦ።
ነዚ ዝበልዎ መጥቃዕቲ ከውርድ ዝፈተነ ሓደ ንእሽተይ ጉጅለ እዩ። ካልኦት ዝተፈላለዩ ሓይልታት እዮም ኣብ ደቡብ ዝንቀሳቀሱ። እዚ ንእሽተይ ጉጅለ ኣብ ሓደ ከባቢ ክንቀሳቀስ ከሎ ዝተገብረ እዩ። ከምኡ ኮይኑ እውን እንከሎ እዩ ክንዝኣክል ዋጋ ዝኸፈልሉ ኢሎም መንግስቲ ኣፅዋር ሒዘ ዝተማርኹን ዝተቐትሉንን ኣለው ክብል ገሊፅ እሞ ብዛዕባ ዝኸ ንዝብል ሕቶ እውን ዝተወሰኑ ብፆትና ከም ዝተሰውኡ ንፈልጥ ኢና። ዝርዝር ሓበሬታ ንከታተል ኣለና፣ ግን ክንዲዝኣክል ኢልና ኣይንዛረብን ኢና ብደረጃ መርህ ኢሎም። ምንቅስቃስና ስፍሕ ዝበለ ክልል ኢትዮጵያ ዝሽፍን እዩ። እዚ ኣብ ደቡብ፣ ኣብ ምዕራብ፣ ኣብ ምብራቅ፣ ኣብ ሰሜን እዞም ምንቅስቃስ ክቕፅሉ እዮም። ህዝቢ ኢትዮጵያ እውን ካልእ ምርጫ ስኢኑ ዝኣተወሉ እዩ። እቲ ቃልሲ እውን ኩሉ መደያዊ እዩ ኢሎም ዶክተር ብርሃኑ ነጋ። ግብረ ሓይሊ ፀረ ሽበራ ብሄራዊ ኣገልግሎት ድሕንነት ኢትዮጵያን ፌደራል ፖሊስን መንግስቲ ኤርትራ ኣሰልጢኑ ዝለኣኹም ኣሸበርቲ ሒዘ ክብል ትማልን ቅድሚ ትማልን ገሊጹ እዩ። ወሃቢ ቃል መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣቶ ጌታቸው ረዳ ብዛዕባ እዚ ከምዚ ኢሎም ነይሮም።
በጣም በተራጀ መልኩ በርካቶች ፓስፖርት ተሰጥቷቸው
ብኣዝዩ ዝተወደበ ኣገባብ ፓስፖርት ተዋሂብዎም ብስሩዕ ብረራዮም ናብ ኡጋንዳ ኣትዮም ካብኡ ናብ ኬንያ ግዒዞም ኣብ ኢትዮጵያ ጠቕዓት ንምፍጻም ይውጥኖም። ካብ ኣስመራ ክብገሱ ከለዉ ናይ ኢትዮጵያ ትካል ሓበሬታ ስለያን ድሕነትን ምሉእ ሓበሬታ ነይርዎ። እቲ ክፍጽምዎ ሓሲቦም ዝነበረ እንታይ ከም ዝነበረ ድሕሪ ምፅራይ ንፈልጦ እዩ ዝኸውን። ብዝኾነ መብዛሕትኦም ተማሪኾም እዮም፣ ከም ልጡፍ ዝፈተኑ ድማ ተቐቲሎም። እዚ እውን ዋጋ ኣለዎ። 00 ሻዕብያ ዝቕፅል እዩ ዝመስለኒ ዝኸፍሎ ዋጋ ምሉእ ብምሉእ ከም ዘይዋፅኦ ክሳብ ዝፈልጥ። ዘይዋፅኦ ዋጋ እንታይ እዩ ዝኸውን ዝብል ኣብ ከይዲ ንሪኦ እዩ ዝኸውን።
እቲ ግብሪ ሓይሊ እቶም ኣሸበርቲ ዝበቕሎም ካብ ዝተበገስሉ ክሳብ ዝበፅሕሉ ይከታተሎም ከም ዝነበረ እውን ኣብቲ ዜና ተገሊጹ እዩ። ግን እዞም ተግባር ሽበራ ንምፍጻም ናብ ኢትዮጵያ ኣትዮም ዝበሎም ሰባት ክንደይ ምዃኖም መንነቶም ኣይገለፀን፣ ግን ምርመራ ተጠናኺሩ ክቕፅል እዩ ኢሉሎም። ኣርበኞች ግንቦት ሸውዓተ ኣነ እየ ክብል ትማል ሓላፍነት ድሕሪ ምውሳዱ ምላሽ መንግስቲ ኢትዮጵያ ንምርካብ ናብ ቤት ፅሕፈት ኣቶ ጌታቸው ረዳ ስልኪ ደው ኢሉ ከም ዘይቀንዖ ዝሓበረ ሰሎሙን ክፍለ ፃዕረይ ክቕፅል እየ ኢሉሎ።
እዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝመሓልፈልኩም ዘሎ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ተረኛ መደብ ቅሐ ጽልሚ። ከመይ ቀኒኹም? እዚ ኣብ ከክልተ ሰሙን ዓርቢ ዝቐርብ ቅሐ ጽልሚ
ስምክምበር ገሊሉ ኣብ ርሑ ቀረባ زارب تونكي كوكبتي عمبا لا قدام قرمو بحكي زير عيس هاي أمنا حلم سناد وخي تأزي حبكي حدا
ጓል ገዛ እናበለ ዝፃወት ኣማኒኤል ገብረ መድህን ንሎሚ ጋሻና እዩ ተጸበዩና። ቅድሚኡ ግን ካብ ውቕሮ ብዛዕባ ዛንታ ታሪኻዊ መስጊድ ነጋሽ ገለ ክንብል ኢና። ናብ ግርማይ ገብሩ።
ኣሰላሙ ዓለይከ ያ ምን ኩንተ ቁረብ ዓለያ ፍቁርየት ዓለይከ ሱረት ልዓንከቡ ትወሩም ተፋደት ዓይናከ ወዓይና ኣስሓቢከ ምን ደመ ኣሰላሙ ዓለይከ ያ ምን ኣህደይት ልሃድየት ሊለ ረሱል ዓለ ሰላት ወሰላም።
ሸክ ዘይኑ እስማዒል
መሓመድ
ይፅገነሎ ይስርሐሎ ንሪኢ ኣለና። መን ይሰርሑ ዘሎ?
ቱርኪ።
ቱርኪ ይሰርሕዎ ኣለው። ግፍሕ ኢሉ ይመስለኒ ሕዚ
ሎሚ ገፊሑ እዩ ፀባብ እያ ነረ። እዚ ግን ከምኡ ኢሉ እንተይ ኢሉ ኣይተቀየረይ ከም ኣነበረት እያ
እዚኣታ መስጊዲት እያ
ናይ ባዕሎም ና ሰይድ ኣሕመድ ነጃሽ እ መስጊድ ኣፍቲ እኒዮ እዚ ቀብሮም ታሪክ ዝሓዘ እዩ።
ኣሕመድ ነጃሽ ኣብዚኦም ተቐቢሮም
ተቐቢሮም ነጋሽ ማለት ነጋሲ ማለት እዩ። እዚኦም ላብዚ ትመፅበው ነቢ መሓመድ መካ ሰዲዶም ለምዕራብ ኩል ኢሎም ላብዚ ሰዲዶም ኣሎ ታይ ኢሎም ሰዲዶም ኣሎም ኣብ ሓበሻ ዓዲ ክስታና እዩ ኣስላማዩ ሓደ እዩ ጊሃድ የብላ ፅቡቕቲ ዓዲ እያ ኪዱ ሓበሻ ክሳእ ሰላም ልግነ ንኣየ ዞም ፀላእቲ እዚኦም ንገብርኒ ይኹን ክል ኢሎም ሰዲደምዎም እዮም። ናብዚ መፂኦም ተቐቢሎምዎም እዮም ተቐቢሎም ኣንግዶም ሰዲደምዎም እዮም
በይኖም ድኦም መፂኦም ሰዓብቲ እውን ነይሮሞም ካብ መካ
ንዕራብ ነይሮምዎም مسوم زود مجمر ساب زبون مسوم النبي محمد عصر تحت سبعي حمش تنش تسديده بسلام تقبلهم هو بسلام تقبلهم هو تم سديده هو بسديده هو أما ك روشة العيد كلاي باي لا أي يوم صلاة يوم وخيله ما يقولوني لا بسبوه نقول شاء سلام لقنا كذي لما دقت على سمانية هذي عصر تحمش تنش تي نوزي متي نفسي النجاح ده رواش له
وسلازي أبزي مسجد أحمد نجاشي أب إثيوبيا أب تجري أب كبابي وعروزلو تقتل تسلمنا كم كسعودي مت يوم زت للولن أبزي ون
تقامت لي
زتقامت له خواخا مقابرمونيو
مقابرمونيو أبزي تاريخ زين ناي كلنا أسلم أيبي كسنا أيبي نبي محمد ون صلّى الله عليه وسلم يوم الحبشة الحبشة أتي بعد وراره جزية لندهر أتي أي جزء تواريد حفير خط قينم بي يا أيها الزعيم من محمد ون سألت لك قبل العديم
الشيخ زينو تعيز بهالورق نلله أبي تيتيا زنبرة كريستيانوي نجوس نمجن مرتاعوان هاي ما نتسلم الناس تقبل مخانو يزور
جاكاي مرحلتي قن قرآن وريدو مصحف وريدو كستانا يهون إسلاما يهون ولكن كرمنا بني آدم القرآن إسلام أخبري يا العدم كريستيانوي دار قايت أتسهين يريو كان معدي كريستيانال تجمرة كان إيسس نغذيو كل تشعي شو من تعاموتيو
هاي ما نوت كريستيانال ما خاو كلمة حزوني يريو كغرميو
ونسيو قايتي لاني ورسول كادي بالغلاغي نيرو كريستيانال تتحذى دقيم كل تشعي شو من تعاموتيو
بزخونات بعل أحمد نجاشي نافزيز مطلو قن دحاريو
دحاريو دحاريو دحاريو دقيم أنا دقيم شماتة مخصوم يوم نيرو أخصوم كوني قسم يوم
من
نجاش. أحمد النجاش أخصون نجي سميرم يا
كم جرم نجي سما بخصون
نجي سميرم نجي سميرم بالنقصن دقن عن شو ما تدي استرفني ما كخلي يوم بزي مسيا
أنت عين شو ما توهيوم
يقعد سميرم يقعد أتوم أربعة عدي يقعد سميرم السودان يمن حبشة أربعة عدي يقعد سميرم
هو سلزي الشيخ زينو كفلت زلو أنت عيو عبزي مسجد أحمد نجاشي مذكرتا مغابرن مغمت يوم زنبرا بر شاو زنبرا إثيوبياوي كريستياناوي نقص سلم الناس تقبل له مذكرتا كم زي كون أيو
كم زي كون أيو هذي كون أنقن كريستيانا يمزع أسلام يمزع حد أيو أبدي أتتحزوها من جمرتا عدد ذي أقن نبي محمد لفوته وعدي جهادية بالله سخا سلمان سخا خستانية بالله توانق عندها تتحزوها من لدي
مستاسوها
نا كلنا عدي من لدي
صبوا محظية مسجد أحمد نجاشي بالصفحات سرح له ثم تركي سرح وله كما يريهم مزي
صبوا ناريلاهنا
جنزة بعلاتهم اللي مزوجوا وزلوا
نعم عدتم لا من قسطم يوم من قسطم نعدتم من السردون
تخام مسجد يوم
أتي مسجد تسرح له على مدة سرح وانيرو عشر عام تسرح تسرح
زي أخا
زي أقول هن ما استسرح مثلكم حج محمد عوله بهال بهاي السلاسة نيرن بعد التوس ها
زمنا يا حاج عبدو أبتوس وننت اليوم
هو الساعة تسرح زي ساعة متى تمفتي أني وتروم لهم تبع الجزاون لمن تمنيو عربية ورسل بهلا بونو تمفت له جنزبرني هنا ولادي مكفف لي
هو
بوأم تجمرو
كمي
ورسي ورسي فيلو دقن على الصلاة القريب البهال بروحه لما تعبي سجود يعني قبره دين بي قبل فوين الناس اللي تفتحت نقوله لبنجاش يتجمر
شيخ زينو اسماعيل كبرتي هذا اللي بتعمي زي مسجنهم سلام وعلي غني لي
نخلينا نخلينا حوارا نخلينا أي فلالين
آمين
السلام عليك يا من كنت أقرأ علي فوق في أول من سلع
يا غني الناقر معي مدبك حيث المي يقصل عبد المأتوي بلش زبرنا يو من اسي دمساوي أمانيئل قبر مدن بسلك رفيدا يا
مزارة بيتكم كي كمرعة كلمة نقدام قرمة بحكي زي رأي ساي أمن حلف سنادقي بهزي حبكي هدر
أمانيئل قبر مدن تعمتي زي ما يمكع حقو سكا
غني اللي غني اللي
حانتن كانتن تمثل ما بعد بحزب زوجات قال زي ما أي سمعهن
هو سأنا زرق إحنا درنا حجي قالوا بده حجي زوجته مالته
أمانيئل لا بشنقروا درقا خابتهم أي مودة تاد مبورو بالكان يركا قابت كنا درجة قوى أي ذكران قن مجمرة من تخلص إحان يركا بشنقروا
أكي توبتين بتي حان يرى جاتم وقفتم عشرة نيرة.
قفتم عشرة نيركا.
أو تفنارينا معلت. جاتم عين ወዳን ሰልፋይ ወጥም እናም ደህሮ አይተጠናል ማለት
ቲ አብሽንግሩአም ወዳርካ ነት ደርፊ ንክትቅጽሩ አለ ሐጊ ዝካዶ ወይስ ከቀድሙ ጸነሐን ሐሪ
ከምዚ ምሳሌ አቀድሙ ዝነበረ እንዲ እስከ ደሃናው ካስ አብቱ ድድር ለልፈተን ይላጥለ ዝኾነ ገለገለ ሐጋዛት ኩሉ ወግድኒ ስለ ሐጊዝና ሆነ ኸሊ ግን አቀድሙ ዝነበረ
ጋጣሚ ያብ መርዓ ክትጻወት ሪካሎ በጣም ጽቡቅ ክትጻወት ከመም ሰሓውኻ ሓውኻ ኪቦርድ ሃርም ነይሩስ ካውን ክራር ተሃርም ተደርፍ ነርካ እዛ ደርፊ ሰላምታ ሕጂ ተወፃ ሓሲብካ ናብ ህዝቢ
ከም ሓሳብ ሓደ ግዜ ምስ ኤፍሬም ዝበሃል ጋጣሚ ኣጋጣሚ ክንላለ ኤፍሬም ገብራም ዝበሃል ንዘራረብ ሞ ሕጂ ከምዚ ጓል ገዛ ትብልሲ ከምዚ ንሰርሕ ገለ ምስ በለኒ ዋ መፅቡቅ እንዳሕር ኣዳሊ ኸይር ገለ ብሎ በቂ ሕጂ ክዳልዋየ ክንሰርሓ ኢና ገለ ብለኒ እታ ሓሳብ ኣይ ፀላእኹዋን ይቕበላ ማለት እዩ ብድሕሪ ሰሪሑ ምስ ወዳእካ ምስራኽዋ ከ ዜራ ፈትያ ማለት እቲ ኣብ ዘሎ ክሉ ኩሉ ነገር እንደገና ምሳሎ ከም ሓሳብ እውን ርጋ ፍሉይ ዝበለት እያ
ናትካ እቲ ስለዚ እቲ ግጥሚ ናይ መን እዩ እቲ ዜማ ናትካ ይመስለኒ
እወ ዜማ ናተይ እንዲ ግጥሚ ግን ናይ ኤፍሬም ገብረኣብ
ጓል ገዛ እዋ ፍልይ ዝበለ እዩ ማለት ኣብ ህዝቢ እውን ክትሪአ ከለካ ቀረባ ግዜ ሕጂ ኣብ ዩቱብ ወፅያ ግን ካብተን ቀዳሞት ዝረአ ዘለዋ ወይ ዝስምዓ ዘለዋ ዜማ ኮይና ኣላ ጓል ገዛ
ኣደፊ ፈተዮ ሓራም ክንዲኩሉ ስብሓት ልቦናኹምሞ ታይሕም ተደለሎ ይርኣዶ ክለኹን ርእሲ ክምዳኑ ወላሕታ ዒንትኺ ሕፍረ ተኸዲሙ እንታልክዮ ደጌ ደጌ መዐሸዊ ቤትኪ ኸሎ ሓላል ካብ ዓይኒ ሰከውሊ ኣብ ኣዳ ኣብሳኽ ኣብታ ምድሪ ቤትኪ ኣየ ብኽብረት እወ ብእምነት ዓጂ ብኽውፃኪ ብኽብረት እወ ብእምነት
ንስኻኸ ከመይ ትፈትዋ ኣማንኤል
ፎቶ ኣዝየ ድፎቶ ካብተን ስራሕ ኮን ወላ ምሳእ ስራሕ ኮን ኣለዋ ብድሕሪ ሕጂ ዝወ ኣዝየ ፎቶ እታ ስራሕ ወላ ከምስታይል እንዳሕር ሰውዒድ ከላ ክሳብ መወዳእታ ፍሉይ ዝበለ ወይ ፍሉይ ክኾነለ ኢለ ገለገለ ዘተኣታት ክህሎ ከምስታይል ማለት እዮ ቲካይዳ ወላ ቲ
ቁሩብ ግን ካብታ ማዕፀ ብዙሕ ኣይተንቀሳቀስከን እንታይ ትእዛዝ እዩ ናይ ኣላይ
እወ ናይ ኣላይ ትእዛዝ እንደገና ካ ወላ ሓክም ሓሳብ ሕጂ ዋል ገዛ ስለ ንብል ዘለና እቲ ዝያዳ ናይቲ ዳይረክተር ትእዛዝ እዩ ሕጂ መርከም ሓሳብ ነይሩ ውፅኢልና ሲ ኣብ ደገ ብፍላይ ኣሎቲ ሃይፕ ዝኸዶ ኣብቲ መወዳእታ ኣሎ ኣብስ ውፅኢልና ኣብ ሓደ ብርክ ዝበሎ ቦታ ሓድገ ሰማይ ኮይና ገለደይ ንገብር ተባሂሉ ሓሳብ ወፅኢ ነይሩ ድሓር ግን ኖኖ ብከምኣ ትወዳእ እምበር ኣብ ገዛ ንወዳእ እያ ፅቡቅ ኣላ ገለ ተባሂሉ ከዓ ብከም ሓሳብ ክልተ ሰባት ሰለስተ ሰባት ርእቶም ሳቡ ብናይ ዳይረክተር ማለት እዩ ብከምዚ ኣብ ገዛ ጥራይ ወዲእና እያ ማለት እዩ
ወደረፋይ ኮንካ ብዙሕ ምንቅስቃስ ብዙሕ ሳስዒት ኣይ ፈልቱን እዩ ኣነ ከም ሰብ ንስኻ እውን ብዙሕ ላዕልን ታሕትን ኣይትብልን ነርካ
እወ ክስዕስዕ ይኽእል ንዝኾነ ደረፋይ ወላ ሕጂ ከማይ ድሓኒ ኣብ ሳዕስዒት ድሓኒ ምሻሎ ከምዚ ኣይሓምቕኒ ባህለ እየ ግን ወረዲ ሳዕሳዕት ሉ ታደርፊ እዚ ዝለዕለ ተረፍ ንዕኦም ክወሃብ ኣሎ ወይ ከዓ ምስኦም ክኾን ነርሉ ማለት እዩ ኣብቲ ቀሳቀስ እንዳሕር ኮይነ ስኢልከ ምስኦም ክኾን ኣለኒ በይነይ ስለዝኾንኩ ወረዲ ተዋሳእትን ሳዕሳዕትን ስለዝኾኑ ሰብ ከም ደረፋይ ከዓ ልጥን ዝበለ ከይተጋነነ ማለት
እዩ ራይ እምባር መንእሰይ ስነ ጥበባዊ ኣማኒኤል ገብረ መድህን ካብ ኣስመራ ፅቡቅ ዕድል ተን ዝበልካ የን እውን ፅበን ኣጀኻ ብለካ
እሺ ኣነለይ ራድዮ ኣሜሪካ ንኩልኹም ብሓባር እዩ ምስሎኩም ታንኪ
ኣንቲ ጓል ገዛየ ጓል ገዛየ ቅጭል ሕለፍያ ተበዩ ኣጓዝ በዝርበትል ኣቲ ጓል ገዛየ ጓል ገዛየ ቅጭል ሕለፍያ ተበዩ ኣጓዝ በዝርበትል የሐልፈልኪ ባዕለ ወይሉኡ ሱደም ኣብ ኣድማረኻ ሽትደር ዓለም ኣቲ ጓል ገዛየ
وعلى جزاي وللو سبك زي روحي حسي يتسسون ترى وعلى جزاي وعلى جزاي وللو سبك زي روحي حسي يتسسون ترى عينو زي رأي كل خمس خواني ما بتتوديو يرخك دحرك يرخك دحرك تبعضي تعق مرقامي قام يخافي وتي تبعضي تعق مرقامي قام يخافي وتي
عمانيال قبر مدهن يغني لنا طعم زيما كبرى سمعتي مدى بكي حسمي خم كيت سمعو صنيخم كاب دمت أمريكا واشنطن دي سي نبري إيطاتكم
دمت أمريكا تغني أخلي نوياني قنا غباي كفاك وردا ካብ ሻዕቢያ ተላኹ ብኡጋንዳ ጀሮም ፓስፖርት ኬንያ ጀሮም ኣይተዎም ኢሉ ጠበንጃ ዘሞ መፅኦም ኬንያ መንግስቲ ጠበንጃ ሒዘም ከዓ ተፈቂድሎም ኣዲ ብኬንያ ጀሮም ኢትዮጵያ ይችዎም ኢሉ ንኡጋንዳ ክፍ ዝግብኦ መቸ በቲ ሓቂ እንተሪነ እሞ ወያኔ ድብሉ ወፀፊዎም እዩ ከመይ ጀሪ ሓደ ሰብ ብኡጋንዳ ፓስፖርት ሒዙ ጠበንጃ ሒዙ ብኬንያ ጀሩ ናብ ዶም ኢትዮጵያ ኢሉካ ዝዛረብ ብጣዕሚ ዝሕዝን እዩ ተመስገኑ ልካይትየ ዋሽንግተን ዲሲ ይቅንና
መጀመሪያ የቀኒለ አማካሪ ጠቅላይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ብዙ ለአቶ ምናዝ ባህል መግለጽ ተዋህዩ ግን ናይ ግንቦት ሸውዓት ተመራሒ ክቡር ፕሮፌሰር ብርሃኑ ነጋ ሐቀኛ ዝኾነ ስእልን መግለጽ ይብሉ ስርዓት ወያነ በእውነት እዚ ኢትዮጵያ በርባዕቲ ማዕዝን እዩ ይብልሎ መንግስቲ ኤርትራ ግን ኢድ የብሉን ጊዜ የብልናን ኣብ ምህናፅ ኢና ዘለና የቀኒለ ፋሲል ሃይለማርያም ስፋምካ
በአሜሪካ ኣነ ብዛዕባ ጌታቸው ረዳ ወሃበዋል ናይ ኢትዮጵያ ግዞም ተለያይኹም ካብ ኤርትራ ብነፋሪት ገይሮም ብዩጋንዳ ዳሓር ናብ ኬንያ ካብ ኬንያ ሃብ ሞያለ ገይሮም ኢሉ ሞ ኣፅዋር ገለኸ ብግመል ድመሕሊፎ ሞ እንታይ እስካላይ ከዓ ኣብ ናይ ጅቡቲ ናይቲ ፖርት ለቕለቕ ፈጢሩ ዕቤት ስለተርኢ ዘሎ ብናይ ረድኤት ናይ ገልመል ኣክሊ ኣኪቡ ዘሎ ዕቤት ስለተርኢ ዘሎ በዚሕ ዩ ዘሎ ሊስ ዑቤድ ይሓቀና ኣለ
ሄሎ ሬድዮ ቪኦኤ ከመይ ኣለኹም እዚ ኣብ ኤርትራ ዓሶ ጠፊኡ ከልሕማን ጠፊኡ ዝበሃለሉ ዘሎ እቲ መሰረት ፍታሕ ናይ ህዝቢ ኤርትራ ኣብቲ ሃገር ሓደ ጥጡሕ ፖለቲካ ክህሉ ክኽእል ኣለዎ ባይቶ ክህሉ ኣለዎ ቁዋም ክህሉ ኣለዎ ምርጫ ክህሉ ኣለዎ ሰብ ሕለፍ ተመሓላለፍ ክበሃል ኣለዎ እቲ ናፃ ሃገራዊ ኣገልግሎት ዝበሃል ሃገራዊ ባርነት ንሱ ክቕየር ክኽእል ኣለዎ ሓደ ቆልዓ ካብ ዓሶ እንተምለጠ ካብ ኩሊትን ልብን ምሻት ኣየምልጥን ካብ ኣብ ባሕሪ ምጥፋእ ኣየምለጠን ኣሸሓት ኪሎሜትራ ርሒቑ ኣብ ደገ ይበል ኣሎ ስለዚ እንተዝጠፍእ ነይሩ እውን ሕማም ስለ ዘይንምነ ፅቡቕ ነይሩ ዳር ብርሃኔ ካብ ደንበር
የቀኒልና ውሃብቲ ርእቶ ንኩልኹም ነቶም ድምፅኩም ክንሕልፎ ዘይከኣልና እንተላይ እምበኣር ሰዓትና ተፀንቂቐ ትመስል ዝኾነ ኮይኑ ግን ክፅሑፉልና ክድውሉና ንሕደል ኢኹም ቴሌፎንና ንምዝኽኻር 2222592942 ናይ ውሽጢ መስመር 15 ብኢሜይል ሆርን ኣት ቪኦኤ ኒውስ ዳት ካም ኢልኩም ፀሓፍልና ሎሚ ዓርቢ እዩ ኣይንረኸብን ቀዳመ ሰንበት ግን ሰናይ ቀዳመ ሰንበት ንምንየልኩም ሶኒ ይረኽበና
This program has come to you from the Voice of America, Washington.